Ágæti sveitastjórnarmenn, sveitastjóri, við erum hér að hefja fund í sveitastjórn Dalabyggðar. Þetta er fundur númer 130. Og venjum við þá mun Sveinn Pálsson rita fundagerð á tölvu. Við göngum til dagskrár, fyrsta mál á dagskrár er skipan almannavarna á Vesturlandi. Með bréfi lögreglustjórans á Vesturlandi, dagsett 9. nóvember 2015, er skipulagi almannavarna í umdæmi lögreglustjórans lýst, en þar starfa nú þrjár almannavarna nefndir. Á fundi samstarfsnefndar lögreglustjóra og sveitarstjóra á Vesturlandi sem framfór 14. september síðastliðinn, kynnti lögreglustjóri þá hugmynd að sameina almannavarna nefndir á svæðinu frekar en orðið er. Í kjölfar þeirra breytingar sem hafa orðið á mörgum löggæslu umdæma. Lögreglustjóri biður sveitarstjórnina að taka til umræðu og jafnframt hvort til greina komi að sameinuð almannavarna nefnd hafi starfsmann í hlutastarfi. Sjá sig þetta mál. Svo ekki þá liggi hérna fram tillögu að bókun. Að sveitarstjórn taki vel í hugmyndir lögreglustjórans sameiningu almannavarna nefnda enda verði samhliða unnið í því að styrkja í sessi vettvangsstjórnir á hverju svæði fyrir sig. Þessi geta samþykkt tillögu gefið merki. Samþykkt yfirhljóði. Þá er á mál 2, erindi Íbúðalánasjóðs til sveitarstjórnar. Með bréfi dagsett 8. september 2015 bauð Íbúðalánasjóður til viðræðna kaup sveitarfélagsins á eignum sjóðsins í Dalabyggð. Á fundi sem haldin var 16. október síðastliðinn kom í ljós að sjóðurinn á eina eign í Dalabyggð. Aðrar eignir sem áður voru í eign sjóðsins hafa verið fluttar yfir í leigufélagið Klett sem er ótengt rekstri Íbúðalánasjóðs. Viljum við ræða þetta bréf? Svo er ekki. Á þessum ágæta fundi var það tilmæli frá sveitarstjórn að Íbúðalánasjóður myndi endurskoða ásett verð á íbúðinni í ljósi ástands hennar. En ég ætla að koma hér með tillögu að sveitarstjórn feli sveitarstjóra að fylgja málun eftir hjá sjóðunum. Það er að segja verðlagninguna á þessari ágætu íbúð. Þessi geta samþykkt að gefa merki. Það er samþykkt um hljóðu. Þá komum málið 3 en þá átti að vera umræðum land til Urðunars samning fyrir Höskuldsstöðum. En ég ljósi þess að þessi samningar hafa ekki verið undirritaðir þá ættum við að fresta þessu máli. Leyfi sveitarstjórnar þessum geta að gefa merki um samþykki þær gefa merki. Þessu máli fresta til næsta fundar. Mál 4, nýting á fjósabúnum. Með bréfi dagsett 9. nóvember 2015 myndi hesteigendafélag Búðardals á erindi félagsins frá 17. maí síðastliðinn þar sem meðal annars var óskað eftir að fá að nýta fjósatúnin til beitar. Í bréfinu er nú upplýst að það sé fyrst og fremst túnin austan við húsin og fjósum. Í samræmi við bókun byggðarráðs frá 9. júní síðastliðinn hefur sveitarstjóri aflað upplýsingar um grasnýtt í landi fjósa og meðal annars birt auglýsingu í Dalapóstinum varðandi núverandi afnot sem og óskýr um afnot. Ég með ræði þetta mál. Svo er ekki þá allir ekki hér fram tillögu að bókun. Sveitarstjóri er farið að gera drög að gjaldskrá fyrir grasnýtt í landi Dalabyggðar við Búðardal og leggja fyrir næsta fund byggðarráðs. Einnig gera tillögu útlutur svæða í samræmi við framkomnar óskýr og gera drög að leigusamningum við alla aðila sem hafa afnot eða hafa óskað eftir afnotum. Þessi geta samþykkt tillögu gefið merki. Samþykkt í umhugum. Þá er liður 5 á dagskránni. Það er erindi fyrir skólaráði Auðaskóla. Á fundi skólaráðs Auðaskóla var skorað á sveitarstjórn að beita sér fyrir uppsetningu á hraðahindrunum á Vesturbraut. Einnig er lýst yfir áhyggjum af ítrekuðum rafmagnsbílunum í grunnskólahúsnæðinu og skorað á byggðarráð sveitarstjórn að bregðast við þessu sem allra fyrst. Svo vil ég ræða þetta mál. Svo er ekki, þá vil ég leggja hér fram tillögu bókun. Sveitarstjórn þakkar skólaráði ábendingarnar. Dalabyggð hefur ásamt vegagerðinni samþykkt umferðaröryggisáætlun fyrir Vesturbraut og átti fyrsti áfangi að koma til framkvæmda nú í haust en frestast til miður til vorsins. Þá er gert ráð fyrir umfangsmiklum endurbótum á Auðaskóla í drögum á fjárhagsáætlun næsta árs og eru vonir bundnar við að komist verði fyrir þrálátan leka á byggingunni með þeim framkvæmdum. Þessi geta samþykkt þessa bókun gefið merki. Samþykkt einhljóði. Sjötti liður á dagskránni, endurlýst Ólafsdals, beðið styrk fyrir árið 2016. Ólafsdalsfélagið óskar með bréfi dagsett 12. nóvember 2015 eftir styrk að upp að 2 milljónir króna á árinu 2016 til starfsemi félagsins. Einhver ræða hans að styrkbeini. Svo ekki þá hér tillaga. Sveitarstjórn óskar Ólafsdalsfélagið til hamingju með nýgerðan samning um minjavernd um uppbyggingu í Ólafsdal. Jafnframt þakka sveitarstjórn félaginu fyrir ötull starf á liðnum árum. Og lagt er til að gert verið ráð fyrir krónu 750.000 í fjárhagsáætlun næsta árs í styrk til Ólafsdalsfélagsins fyrir 2016. Þessi geta samþykkt þessa tillögu hér merki. Hún er samþykkt í einhljóði. Sjöndi liður, samstarf eða sameining sveitarfélaga. Sveitarstjórn Reykhólahrepps og Strandabyggðar hafa samþykkt að taka þátt í gerð svæðisskipulags fyrir Dalabyggð, Reykhólahrepp og Strandabyggð. Við erum að ræða þetta mál. Svo er ekki þá ekki tillaga. Sveitarstjórn Dalabyggðar samþykkir að gengið verði til samninga við Alta EHF gerð svæðisskipulags á grunni verkefnistillögu fyrirtækisins. Þessi geta samþykkt þessa tillögu gefumerki. Það er samþykkt einu hljóði. Þá kom að lið átta embætti skipulags og byggingarfulltrúa. Fyrir liggja hugmyndir að styrking og embætti skipulags og byggingarfulltrúa með því að bæta við eigin tækni menntuðum starfsmanni. Um að ræða þetta mál. Svo er ekki. Þá legg ég hér fram tillögu. Sveitarstjórn samþykkir að leggja til við núverandi samstarfssveitarfélög að ráðin verði starfsmaður til viðbótar að verkefninu að því gefnu að Strandabyggð gangi til samstarfsins. Til að greiða fyrir inngöngu Strandabyggðar samþykkir sveitarstjórn að Dalabyggð greiði 50% af kostnaði við embættið. Heildar kostnaði við embættið. Ef ég skildi rétt. Þessi geta samþykkt tillögu gefa merki. Hún er samþykkt einu hljóði. Þá komum við að níunda lið, það er fundagjöð 3.700 fundar félagsmálanefndar, einhver sem vil ræða hana. Þorkell, gjör svo vel.
Ágætu sveitarstjórnarmenn. 3.700 fundur félagsmálanefndar var haldið 4. nóvember síðastliðinn og það voru þrjú mál þar á dagskrá. Það var fyrst farið yfir fjárhagsáætlun og hún var kynnt og við nefndin samþykkti tillögu að fjárhagsáætlun. Næsta mál var afgreiðslu starfsmanna sem voru lagðar fram og svo þriðja mál það var voru önnur mál og það var ýmislegt tekið fyrir þar meðal annars var beðið skriflegar útskýringar á lið verkstjórnar í síðustu fjárhagsáætlun þar að segja fyrir árið 2015 ásamt fleiri. Takk.
Takk fyrir þetta Þorkell. Fleiri sem vilja ræða þessa fundargerð félagsmálanefndar. Svo er ekki þá leggur ráðið til að sveitarstjórn staðfesti fundargerðin sem hún liggur hér fyrir, þessum er samþykkt því gefumerki. Hún er samþykkt inn hljóði. Þá er að liður 10. Það er fundargerð umhverfis- og skipulagsnefndar, fundur númer 60. Á fundinu var meðal annars fjallað heimagisting á Bakkakomi 11. Veitt leyfi fyrir breyttri notkun húsnæðis, veitt leyfi fyrir efnistöku með fyrirvarum samþykki fiskistofu og samþykkt skipulagslýsing fyrir deiliskipulag fyrir Ólafsdal. Það vera tvö mál sem við tökum hér á ákvörðinu sérstaklega. En fyrst þessi fundargerð sem við ræða hana. Svo er ekki þá leggja til að sveitum skaðfesti fundargerðinu öðru leyti, þessi geta samið taggefum ekki. Hún er samþykkt í einu hljóði. Það voru liður 10.1 og þessari fundargerð umsóknum stofnun nýra lóðar landi Ólafsdals og landskipti. Sem við ræða það mál. Svo er ekki þá leikur átugur til að sveitsum staðfesti afgjörslu nefndarinnar. Þessi geta samtækja við merki. Það er samtækja innum hljóði. Liður 10.5 og þessari sömu fundargerð. Það er umsóknum stofnun fasteignar og landi Hörðubóls. Sem við ræða þessa stofnun fasteignar. Svo er ekki þá leggur átviti til að sveitum staðfesti afgjörslu nefndarinnar, þessi geta samið tækið merki, það er samtengt einu hljóði. Það er 11. liður, það er fundagjörð byggðar og stælabyggðar, 106.050 fundur, einhversum dræða þá fundagjörð. Gjörðu svo vel, Eyþór.
Takk fyrir, sveitastjórnarmenn, sveitastjóri. Það var haldið 160. og 50. fundur byggðaráðs. Aðeins að hlaupa svona yfir helstu mál sem voru rædd á fundunum. Það lá fyrir fundunum gjaldskrá vegna daggæslu Dalabyggðar og byggðaráðs samþykkti gjaldskrá þannig að gjöldin fyrir síðdegishressingu og hádegisverð verður það sömu og eru fyrir morgunhressingu og hádegisverð hjá grunnskólanum. Veinu var samþykkt að afsláttur í daggæslunni verði eins og afsláttur er í leikskóla. Það var óskað eftir styrk vegna starfsemi stigamóta árinu 2016. Þessi byggðaráð samþykkti að veita styrk til starfseminar upp á 25.000. Einnig var styrkt umsókn vegna verkefnisins Bændur græða landið. Það sem að byggðaráð samþykkti einnig að styrkja verkefnið, styrkja það 6.000 krónur á hvern þáttakanda sem í verkefninu í Dalabyggð. Það kom erindi þannig frá úlingadeild Auðarskóla, gott erindi frá úlingunum, þar sem þau lýsa yfir áhyggjum sínum stöðu á íþróttamannvirkjum hjá okkur og íþróttatækjum. Þetta var rætt svolítið þetta erindi frá úlingadeildinni og hérna sumar eru nú svolítið eða krefjast töluverðar fjármax og það er farið því aðeins undir svona fjárhagsáætlunar gerðar en þetta var flott erindi og rætt það var því sem kom með svona helstu erindi sem voru á fundunum það var verið að ræða mikið en það er töluvert unnið í fjárhagsáætlunni 2016-2019 en auðvitað þetta þá vil ég bara taka fyrir
Takk fyrir þetta Eyþór fleiri sem vilja að ræða fundagerðina Þannig að geta þess að fjárhagsáætlun verður tekin sérstöku lið hér eftir en það fundagerðin öðru leiti einhversu vill ræða hana svo ekki þá leikir til að sveitastjóri staðfesti fundagerðina eins og við liggum hér fyrir utan fjárhagsáætlunina og það samþykkt í einum hljóði Þá sem komið að hérna þessu lið og þessu fundagjörð fjárhúsáttu. Byggðaráð leggur eftirfarandi tillögu til sveitastjórnarinnar. Álagningar hlutfalli útsvars á árinu 2016 verði jafnt lögbunni hámarki samanbyrð lögum tekjustofna sveitafélaga númer 4/1995 eins og þau eru á hverjum tíma. Gert ráð fyrir að lögbundið hámark verði 14,48% frá 1. janúar 2016 en hefur verið 14,52% síðustu 2 ár. Álagningar hlutfall fasteignaskatts, lóðarleigu og holleysagjalds og vaskast verði óbreytt frá yfirstandandi ári. Gjaldskrá hækki almennt 2% eða sem nemur hækkun vísitölu og neysluverði milli áranna 2014 og 15. Hvað sem við erum að ræða? Fjárhagsáætlunina. Svo ekki, þá hér lögð fram tillaga. Sveitarstjórn samþykkir tillögu byggðaráðs með eftirfarandi breytingum. Samningaviðræður eru í gangi milli ríkis og sveitarfélaga fjármögnun þjónustu við fatlað fólk. Komi til þess að Alþingi samþykki að hækka hámark útsvarshlutfalls frá núverandi hámarki mun Dalabyggð miða við hið nýja hámark. Þessi getur samþykkt við merki. Eða samþykkt einu hljóði. Ég hef með tvær tillögur sem ég ætla að bera upp. Fyrsta lagi að sveitarstjórn samþykki að húsnæði sem nýtt er til ferðaþjónustu, svo sem heimagisting, verði gjaldflokki sé frá og með næstu áramótum. Við sem vilja ræða þessa tillögu. Svo ekki þá ber ég hann upp þessum getur samþykktan að gefa merki. Hún er samþykkt í einu hljóði. Einnig er hér með aðra tillögu og hún hljóða svo sveitarstjórn samþykki tillögu stjórnar UDN að ráða sameiginlegan starfsmann til að leiða æskulýðs- og tómstundastarf í sveitarfélaginu. Byggðaráði verði falið nánar útfærsla í samráði stjórn UDN og í samráði við tillögu að fjárhagsáætlun. Skulum við ræða þessa tillögu. Svo er ekki þess að geta samþykktan geðmerki. Hún er samþykkt einu hljóði. Þá er hér komið að fundargerðum til kynningar. 12. liður heilbrigðis eftirlit Vesturland, fundargerðir 129 og 130. Einhver sem vilja ræða þær. Svo er ekki, þá er að 13. liður samtök sveitarfélaga á köldum svæðum, aðalfundargerð 2015. Einhver sem vilja ræða þessa fundargerð. Svo er ekki, þá er að liður 14. Breiðafjarðarnefnd, fundargerð nr. 147. Enginn sem vill ræða það, þá er komið að síðasta liðnum á dagskránni og það er liðnum 15, skýrsla sveitarstjóra. Gjör svo vel sveit.
Og getur fundarmenn, þá geti ég hér yfirlítið við helstu verkefni frá síðasta fundi. Við aldrei sattum fund Breiðafjarðarnefndar á Reykhólum ásamt fulltrúum annarra sveitarfélaga við Breiðafjörð þar sem fjalla var hugmyndir svæðisskipulag sem framkom í verndaráætlun Breiðafjarðar. Við höfum vonað ályktun frá fundurum en hún hefur ekki borist. Og skrifstofan fékk þrjá sænska sjálfboðaliða til starfa í fjóra daga í boði ungmenn og tómstundabúða og var þeim falið að byrja á því að koma teikningasafni byggingafulltrúa 12-tækt form. Teikningaskanni var góðfúslega fengið að láni á Vesturbyggð og Tálknafjarðarhreppi og halda starfsmenn skrifstofu verkin áfram þar til við þurfum að skila skannanum. Þórun Þórðardóttir hefur verið ráðinn sem húsvörður í Tjarnalundi og vonast er til að við finnum húsvörð fyrir Staðarfell á næstu vikum. Starfsemi lengdra viðverur hafin í Dalabúð og hefur Jónína Guðmundsdóttir umsjón með starfseminni. Sex börn eru skráð og vonir á fleirum eftir áramót. Laga var til á síði Dalabúðar, gólfefni endurnýjað og komið þar upp afdreypi fyrir starfsemina. Nú verið er endurnýja gólfefni á fremri sal og andri í Tjarnalundi og byrja niðursetningu nýra rótrúar. Nú vinnum við fjárhagsáætlun hefur miðað þokkalega og horfur eru á að hægt sig afgreiða fjárhagsáætlunina réttu megin við núllið þrátt fyrir umtalsverða hækku launakostnaðar vegna nýrra og eldri kjarasamninga. Enn er þó óvissa þar sem enn er unnið að gera kjarasamnings sem gildir frá maímánuði yfirstandandi árs. Takk.
Svo má geta þess líka að starfsfólk stjórnsýsluhússins voru vel hefnað starfsmann verða á ellu, til ellu. En hérna fleiri sem vilja, er einhverju sem vilja ræða skýrslu sveitarstjóra? Svo er ekki, en þetta var síðasti liðurinn á dagskránni, þannig að við gerum stutt hlé meðan við yfirförum fundargerð. Það er ágætt sveitarstjórnarmenn, við höfum yfirfarið fundargerðina. Þetta vil taka til máls hana. Svo er ekki þá berið eftir samþykktar, þess að geta samþykktar eins og líka hér fyrir geðmerki. Og það er samþykkt einu hljóði. Leð ég slít þessu fundi þá vil ég nefna það að næsti fundur sveitarstjórnar Dalabyggðar verður 15. desember næstkomandi. Takk fyrir.